Blaðsíða 66. Yndisleg afkvæmi. Þegar frestur loka rann út, settist Óðinn í hliðskjálf og kallaði goðin og gyðjurna til sín. Allir mættu, líka Sigyn, sem Frigg og Freyja letu sitja á milli sín. Tíminn leið og ekkert bólað á loka. Á endanum reis Þór upp. Hann skal ekki komast upp með þetta. Ég fer og sækja hann, hrópaði hann. Farðu varlega, þú veist ekki hvaða illfygli verð á vegi þínum, sagði Sif. Ég hef fyrr barið tröll, þrumaði Þór. Týr reis á fætur og gekk til hans. Ég fer með þér, sagði hann. Þeir þrömmuð út, stigu upp í vagninn og þut af stað. Þrumurnar dundu og eldingar lyfturuðu umhverfist á. Margt var rætt á yðavelli meðan á för þeirra stóð, ýmislegt kvíslaðum loka og ekki allt fallegt. Loks heyrðust þrumur í fjarska og vagninn birtist. Hann lenti með hnykk og fyrstur steig út loki með lítinn ylfing í fanginu og undarlega útlítandi stelpukorn á háhesti. Hann leit glaðhlakkalega í kringum sig og sagði Það eru naumast móttökur, bara allir mættir. Hvar þriðja afkvæmið? Spurði Óðinn hvass. Loki seildist niður í vasan og dró upp orm. Gekk til Óðins, lagði orminn í kjöltu hans en ylfingin og stelpuna á gólfið fyrir framan. Kæri alfaðir! Mér sönn ánægja að afhenda þér þessi börn okkar angurboðu og treysti þér til að gera þeim allt til góða, sagði hann og flissaði. Hrollur fór æsina sem sátu umhverfis Óðinn þegar þeir sáu kvikindin. Hvernig gat Loki sem sjálfur var einn af goðunum eignast svona fyrirbæri? Ormurinn var lítill vöxtum en þó var eins og einhver ógn umlíkjan og ósjálfrátt drógu þeir að sér fæturna þegar hann rendi sér niður á gólfið og byrjaði að mjaka sér
Á blaðsíðu 67 mynd af Loka, þar sem hann að kynna börn sín fyrir ásum og ásynjum.